Latvija. Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja.
1940. Gads bija strauju pārmaiņu laiks Latvijas un, protams, arī radio vēsturē. Starp citu, to pavasara līdzšinējo radio programmu Halo Latvija nomainīja žurnāls Latvijas Vilnis, kura satura un visu raidījumu programmu kopš 17. Jūnija pamatīgi izmainīja sarkanarmiešu iesūļošana Rīgā. Sākoties padomju okupācijai, pirmajā dienā tika ieņemts arī radiofons. Un, kā savās atmiņās, toņu un pustoņu liecina toreizējais radiofonu orķestra galvenais diriģents Jānis Mediņš, pirmais uzdevums, ko viņš saņēmis, bija nokopēt no plates Īzaka Dunajevska padomu neoficiālo himnu Varan plaša mana zem dzimtā krievu valodā. To vajadzēja atskaņot katru vakaru, un tādējādi sākās masu dziesmu ēra radio. No 1940. Līdz 41. Gadam Latvijas radio direktors un arī vēlāk, kad padomju okupācijas vara Latvijas radiofonu pārdēvēja par radiokomiteju, tās priekšsēdes bija rakstnieks Indriķis Lēmanis, par viņu labo roku kļuva radio spīkere dzejniece Mirdze Ķempe. 1940. Gada 6. Jūlijas bija pēdējā diena, kad radiofona rīta raidījums sākās ar dziedātu vai spēlētu korāli, todien tas bija vīru ansambļa kokli dziedājums jaunu dienu atkal sveicam. Jau svētdiena 7. Jūlijas sākās ar strādnieku rītu un Staļina dzīves stāstu lasījumu. Muzikālā daļa turpmāka līdz pat 1941. Gada 29. Jūnijam tika ievadīta ar internacionāli vai kādu citu revolucionāru vai padomu masu dziesmu. Šādi internacionāli Latvijas radio koris dzied jau 1973. Gadā, bet 1940. Tūlīt pēc Latvijas iekļaušanas PSRS tika saņemts rīkojums no Maskavas ar prasību, lai jau nākamajā dienā Rīgas īpašās programmas laikā radiokomitejas simfoniskais orķestris spēlētu internacionāli. Taču radiofonošu bibliotekā šīs dziesmas partitūra orķestrim, protams, neatradās. Vadība lūdz notis atsūtīt, tomēr zvanītājs no Maskavas draudēja izrēķināties, ja internacionāli neskanēs. Toreizējām radiomuzikāliem vadītājiem Jānim Mediņam nekas cits neatlika kā dienas laikā uzrakstīt internacionālas partitūras simfoniskiem orķestrim. Un kad pēc ilgāka laika no Maskavas tika saņemts vajadzīgās notis, dziesma neskanēja tik koši, melodiski un krāšņi kā Mediņa jaunais aranžējums. Kopš 1940. Gada jūlija piegādātie Vissavienības radio skaņu ieraksti papildināja mūzikas programmu radio, kur joprojām tika izmantotas gan paša radiofona, arī Bellocord Elektra un citu firmu skaņu plates. Programmā parādījās jauni koncerti, to virsraksts attainoja jaunās ideoloģiskās nostādnes un veicināja padomu mūzikas integrāciju latviskajā vidē. Dziesmas par sarkanu armiju, padomu savienības autoru dziesmas, padomu savienības autoru mūzika, tautu sadraudzība, strādnieku revolucionārās dziesmas, masu dziesmas, Latviju un Krievu salonu mūzika. Vismaz reizi nedēļā radio programmā bija paredzēts 10 minūšu garš sarkanarmijas dziesmu un deju ansambļa koncerts ar masu dziesmu repertuāru. No tā tagad skan komponista Alīmova dziesma par Ļeņinu. Šis ir unikāls radio arhīvā saglabāts 1938. Gada ieraksts, protams, no Vissavienības radio sūtījumiem, bet rīt runāšu jau par Vācu okupācijas laiku radio.
Apratora, хроніне!